Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Gústaf Skúlason, fréttamann útvarpssögu í Svíþjóð. Sæll og blessaði, Gústaf.
Já, marg blessaði Pétur og hlustendur.
Nú, ég held að sé best að við byrjum bara í Evrópusambandinu og í því ríki Evrópusambandsin sem að ræði nú hans miklu, Frakklandi og Þar voru kostningar og miðbandalama Emmanuel Macron sem tapar stórt og flokkandi til hægri og vinstri vinna á. Þetta nú svona niðurstaðan.
Já, þetta það hafa verið tölu stóru orð um þetta allt frá því að Macron núna getur hann ekki komið sinnum stjórnmálastefnu í gegn Nei. Vegna þess að hann er ekki með hreina meiri hluta eins og hann ætlaði sér. Og það verið að tala það að stjórnan anstæðan bæði til hægri og vinstri þó að vera ólík bandalög. Það eins og þú segir þau hafa unnið stóran gríðanlega sigur, sérstaklega hérna, hún Marilyn Pen, hennar hérna Rassemblement National RN, þeir fá líklega 90 þingsæti.
Já, þeir eru búin að fá það vist.
Já, og svo líka vinstrabandalagið og þannig að það verið að
þeir
tala um
það. Þeir fengu miklu minna. Sko, það sem þeir gerðu vinstrabandalagið var að mynda bandalag til þess að nýta atkvæðin betur sem tókst á meistaralegan hátt. En því var búist við, þeir fengu 130 eldi og einn þingmann sem er alltaf mjög gott hjá þeim. En þetta var vegna að þeir saminist. Alveg eins og Macron er með þrjáflokka inni hjá sér, þetta er ekki einn flokku sem hann er með.
Nei, já, nefnilega, sko. Já, þetta er svona ensemble, þetta er svona bandalag líka sko. Mið bandalag getur maður að segja, sko. En það kemur út eins og sko, að vilji fransku þjóðurinnar er við viljum ekki Macron, við viljum ekki stefnunum sem hann stendur fyrir, við viljum ekki gefa meiri völd til Evrópusambandsins, við viljum ekki hafa þessa árásir á kjör almennara borgara í Fraklandi því að bæði vinstri og hægri hafa myndað nokkur svona bandalaga gegn Macron. Það var númer eitt í kosningunum sem að tókst þá fyrir stjórnarandstöðuna að fella einræðið hálfgert eða svona þessa yfirburðastöðu Macron. Svo það tókst. Við erum með smá hljóðbúta, það er Le Pen, sem, þegar hún talaði eftir fyrstu úrslit byrtist í gærkvöldi og líka hann hérna formaður vinstra bandalagsins hann heitir Jean-Luc Mélenchon
Við skulum heyra hvað þau hafa að segja
Þetta er ofröðsku Sans connivence mais une opposition responsable c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français
C'est une situation totalement inattendue absolument inouï. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente.
Já, ósigur Macron, það er það sem þeir leggja á að slá.
Já, og þarna var Marine Le Pen að segja, sko, ég skil nú ekki fransku, en þetta var, náði þetta byrtist á sænska sjónvarpinu, þannig að það var texti með því, sko, og hún var að tala það að þau myndu sína ábyrðar fulla stjórnarandstöðu og mælikvarðin, eini mælikvarðin sem að hennar flokkur notaði það væri það sem að væri rétt fyrir franska fólki og fransku þjóðina hann sagði eftir á móti Mélenchon hann sagði það að þetta væri algjörlega óvænt og fordæmalaust í stjórnmálasögu Frakklands vildi hann meina þessi fullkomni ósögu forsetans sem hann er ekki meiri hluta núna og hann sagði við náðum markmiðum okkar að á minnin einu mánu að fella þann hrókafulla mann sem reynda neyða landi til að kjósa sig án þess að við fengjum að vita hver ástæðan var í. Já, ástæðan fyrir því að við ættum að kjósa.
En mótmælendur gegn Macron á þessu kjörtímabili sem að við mótmæli hafa verið mjög hörð og koma frá Le Pen og líka frá vinstrabandalaginu þannig að þeir saminast þá í mótmælum gegn þessum ríkjandi forseta.
Já, það virðist, finnst mér vera heila og megin tilfinning hjá frönskum kjósendum. Það var í þessu voru nú kostningaþáttan afskaplega lélega, voru bara 46% kusu, þannig að meiri hlutin ákvað að fara ekki einu sinni á kjörstað, líst bara, líst ekki á blíkun að segja sum. En megin tilfinning hjá þeim sem fóru á staðin, það var að koma burtu þessi hálgerðu innan gæsa það bara einræði Macron sem að hafi svona mikið völdi í þingin.
En léleg kjörsókn var líka fyrir mörgum árum síðan síðastir að kosi var þannig að það er ekkert nýtt, það er léleg kostninga þáttaka í þingkostningum í Frakla og líka þegar að kostninga eru til Evrópu þingsins. En talandi um Evrópu þá náttúrulega sko er fjölgar núna ólöglegum innflytjendum mjög til Evrópusambandsins og það er tölur sem að þú ert nefnir þarna, hérna Gustaf, 82% fleiri við ytri landamæri Evrópusambandsins enn í fyrra.
Já, þetta eru tölur sem að koma frá Frontex, það að segja landamæri lögreglu Evrópusambandsins. Og það er mynd á heimasíðu sögu sem er frá Frontex, sem að sýni bæði leiðir og það er tölur sem þeir gefa upp á mismunandi stöðum. Síðan eru aðra fréttir í svona valkostamiðlum sem að segja að það sé tvöföld til þreföld meiri ásókn núna af flóttamönnum frá Afríku yfir hérna Miðjarðarhafið en önnurlega. Þannig að þessi saga, þetta dæmi er enga við ég búið. Við gætum enda með það að horfa upp á gríðarlega ásók flóttamfólks til Evrópi í sumar.
En Bretlandin hafa brugðist við með ákveðnum hætti. Þeir segja að þessir ólöglu innflytjendur sem eru að fara frá Calais, frá Frakklandi yfir Sundundi, þeir verða sendir í hérna til Rúanda og þar verður afgreiðsla á málu þeirra tekin fyrir. Og þetta hefur valdið titringi, ég sá að Charles Prince var nú að hafa meiningu eða skoðanir sem hann ætti nú reyndar ekki að hafa sem næsti konungur, það er svolítið vafasamt. En síðan var það erkibiskupinn sem að hérna var að gagnrýna þetta. En í raun og veru þá hérna, segja er mikill meiri hluti breyta sammála þessu og það er í raun og veru kannski Boris Johnson sem hefur 800 högg að sækja sannarlega, hann er að sækja vinsaldir í þessa stefni umflytjandamálum, það er svolítið athyglisvert.
Já, þetta er nú ekki alveg bara nýtt eða bara bundið Bretland því að Danmark hefur líka gert þetta. Já. Þeir hafa ákveðið sko í staðan fyrir að taka á móti ólöglum innflytjendum eða innflytjendum í Danmörku eða í Bretlandi. Já. Þá vilja þeir að innflytjendunir fái fyrst mál sín afgreitt og hafa gert samning við Rúanda um það að þeir taka móti farand fólk í flóttamönnum og afgreið þá hverju með að halda áfram löglega sem síðan getur þá flóið til við komandi ríkja. Og það er svo mikið af ólöglegum flóttamönnum og hælisleitendum í Bretlandi og þetta var fyrsta flugvélin sem að þeir ætlaði að senda á loft þetta núna um daginn með 130 ólöglegum hælisleitenda til þá Rúanda, samkvæmt samningnum við þá, til þess að það er þið tekið fyrir. En mannréttinda dómstóll Evrópu greip fram í fyrir að stoppa í flugið. Þannig að það er sko þetta Evrópusamband og dómstóla þess sko.
Þetta er Evrópu ráði sem að þeir hafa verið aðilar að frá stríðslega frá 1950 líklega eins og við Íslendingar. Og þeir eru konar hann með lögbann, svolítið sérkjörn að þeir getur gert það því þeir eru yfirleitt taka bara mál að sér sem að fengi tæmandi sko afgreiðslu og réttarúræði viðkomandi þjóðríki. Þannig að þetta er kannski, þetta er svolítið sérkjönlegt og þeir hafa verið mjög stefnu þarna hjá mannréttadómstólnum í þessum innflytjendamálum sem að myndi flokkar svona sem svona frekar í frjálslindis átt. Það er svona ákveðin hreyfing verðist vera meðal dómstólsins og Evrópuráðun að heimila þessar flutninga milli landa
En Brett, Patti, hún segir það auðvitaðingisráðan, eða inn, já, hjá Bretlandi, sko, að hún ætli að taka máli fyrir og þeir ætla að koma tilbaka aftur í þessu máli.
En það er athyglisvert, ef við lítum á þetta út frá svona áróðaslegu sjónarmiði, að þarna er áróðin í fjölmiðlum mjög ákveðin og gegn bresku ríkisstjórninni og það er verið að gagnrýna samningi við Rúanda að svona eigi að fara að þessu. En í stað þess að látundan þrýstingi þá ákveður breska ríkisstjórnin að halda þessu til streitu og hún fær stuðning við það. Víða eins og hér á Íslandi þegar að þrýstingur er og gagnrýni á stefnunni í málefnum útlýtinga þá lætur alltaf ríkisstjórnin undan. Hún er hrædd og þú kemur einhver og síðan sitja þeir uppi og í raun og vera hafa, sko, að hafa haft að engu stefnu sem þeir eru þó búinir ákveða ríkisstjórnin. Þessi aðferðafræði að láta stöðut undan, ég meina annarkvort hafa þér stefni í málunnið ekki og þá verður það bara framfylgja henni eða bara hætta við hana, skilur.
Já, hún er innaríkisráðherra, ég sagði utaríkisráðherra, hún er innaríkisráðherra.
Hún er innaríkisráðherra, en sko það er líka þeir eru að semja við Rúanda. Sko nú er það þannig að það virðist nú vera svona ákveðin sko lítilsvirðingi garð stjórnvalda í Rúanda, það er svona gefið í skyn að þetta sé svo ófullkomið og vanþróað ríki og eins og gefið skyn Afríkiríkin séu það þannig að þeir geti ekki haft svona samskipti á þessu sviði. Ég meina þú skilur hvað er að fara, auðvitað verður að taka Afríkiríkin inn í samfélag þjóðana, þeir verður að taka þátt í svona alþjóðlegu samstarfi og þeir fá að vísu borga fyrir þetta, einhverja sem að skipti málu, þetta skapar möguleika hjá þeim líka og hverna möguleika, þannig að mér finnst að þessi einhliða gagnrýni gegn þessu beinast líka svona með að því að lítilsvirða stjórnvöld í Rúanda.
Það er alveg rétt hjá því að flóttamannastofnun saminuð þjóða að segir bara að Rúanda geti ekki tekið á móti neinum.
Þeir segja ekki, er þeir að segja stjórnvöldi Rúanda segja að ljúga þá eða eitthvað?
Já, þeir takk ekkert marka á stjórnvöldum í Rúanda og fulltrúi ríkisstjórnar segir það að Rúanda hefur enn fullan hug á því að láta þetta samstarf ganga upp og hann gaggrínir sem sagt alþjóðlega flóttamannakerfi og segir það sem misheppnar. Rúanda er tilbúið að taka á móti farand fólki og bjóða þeim öryggi og tækifæri í landin okkar, segir alveg fulltrúi, hann heitir Yolanda Makolo, fulltrúi ríkisstjórnar í Rúanda. En saminu þjóðna segja, nei þeir geti ekki tekið á móti fleiri. Þannig að þú veist, það fer ekki saman.
En já, við erum að tala í raun og verum umfjöllin fjölmiðla um þetta, þessi mál, eldfimmumál. Og nú var nú einn fluttur og verður fluttur, hann er ekki búið að flytja hann, Julian Assange, sem við höfum nú talað oft hérna, Gustaf. Og við vorum að tala það í morgun í þættinum, í morgun síma þættinum, að hérna, fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa staðið sér illa í að verja sjónamið Assange og tjáningafrelsi fréttamanna og rétt er að til að afla upplýsinga og heimilda vinnu. Hvað segir þú það? Þetta er ljótt mál, finnst mér.
Já, það var nú búið að skrifa og biðla til innanríkisráðherrans að sleppa honum og það er hreyfing í Ástralíu fyrir því. Það er hópur þar, sterkur hópur sem að vill reyna að fá hann framseldan til Ástralíu að senda þangan í staðinn og bara hætta þessu.
Eigum við ekki Íslendingar að taka við honum bara?
Íslendingar?
Já, væri það ekki? Já, við tókum á móti Fischer á sínum tíma.
Já, ég held að væri nú næra að bjóða, væri bara alveg ágætt að íslenska ríkisstjórnin og utanríkisráðherrann býði sem sagt að sann hæli á Íslandi bara sem þetta var ævinnar.
Já, ég held að. En 175 ára svo er náttúrulega það er ekki bara þetta það býður hans einhver lítill klefi, þetta er eins og verður settur í grafísi ég veit ekki hvað er einlega verða þarna, í Bandaríkjunum um svona hvaða öflir að ná yfirtökin tökum þarna í sambandi við meðferð á svona máli.
Það er svo mikil hemdar
það er
hræðir hjá þeim sem að Hillary Clinton og hjá þeim sem að öllum þessum tölvubréfum sem að WikiLeaks hefur afhjúpað, það er svo mikil hefnd og svo mikil spæling hjá þessum fólki sem hefur afhjúpað, sem að WikiLeaks hefur afhjúpað og það á bara að koma honum fyrir bakvið lás og sláfjóngstað því að það er verið að búa til fordæmi fyrir því að blaðamenn mig ekki gaggrína og taka fyrir sem sagt starfsemi yfirvalda.
Stríðsglæpi, segðu, stríðsglæpi.
Já, og stríðs. Við erum með smá hljóput á manni sem er í Ástralíu, þar sem hann er að segja sko að hann, þeir ætla nú að byggja forsætisráðherra, nýbúin að vera kosningar en ég ætla að byggja nýja forsætisráðherra að hingjaði Boris Johnson.
Já, þessi sem var kjörið fyrir verkamannaflokkin þarna í Ástralíu.
Last
Friday, and the British Home Secretary actually signed off on the extradition of Julian Assange to the US. So now's the time for really assertive, strong action. And I think I speak for a lot of people when I say, Anthony Albanese, you've got a good relationship with Boris Johnson and Joe Biden. Please pick up the phone and demand that this madness ends. I mean, surely he suffered enough, you know, surely he can be released from Belmarsh, the extradition can be dropped and he can be allowed to return home if that's his wish.
No.
Hann er að tala góð samskipti við Joe Biden, ég veit ekki hvað hann hefur það. Menna, Joe Biden ætlar ekkert að gera neitt í þessu máli, þú veist það vel.
Já, nei, Boris Johnson, sko, var ekki.
Já, Joe Biden hefur það, sko.
Hann myndi hringja í Boris Johnson í Bretlandi, sko.
Já, Boris ætlar ekki að gera neitt, ríkisstjórn hans er ákveðin og Joe Biden ætlar ekki að gera neitt, sko.
Nei, hann myndi nú ekki að gera neitt, hann getur ekki eins og hjóla.
Nei, það ekki bara út af því, það verður að demokrataflokkurinn er að hluti hans er að hefna sína á Julian Assange-an eftir meðferðina sem að demokrataflokkurinn hlauti í kosningabaróttunni 2016 gegn Trump.
Já, þeir eru alveg brjálaðir út í hann, þeir sem að drífa þetta með þetta fá hann til Bandaríkjana. Nei, en það er á heimasíðu sögu þá er að virkilegis komið yfirlýsingu þar og hún er bæði á ensku og íslensku.
Já.
Og það sem hefur verið að tala um þetta, sko, um þetta mál.
Já.
Og þeir segja það að hefnd þeirra er að láta hann hverfa inn í myrkustu hól í fangelsiskerfi þeirra. Já. Það sem eftir að ævinnar og fæla þenni aðra frá því að draga stjórnvöld til ábyrðar. En við munum ekki láta það gerast, frelsi Julian sem tengt öllu frelsi okkar.
Já.
Við munum berjast fyrir því að endurheimta Julian til fjölskyldu sinnar og endurheimta tjáningarfrelsi fyrir okkur öll.
En nú er spurningin, stóra spurningin, færa hann það sem við getum kallað réttláta málsmeðferð í Bandaríkjunum? Það var væntanlega kviðdómur sem er valinn í þetta, vænt býst ég við. Ég veit ekki hvernig þeir dæma, hann er alveg njósnar, ég meina, njósnari fyrir hvern? Já. Fyrir hvern var hann að njósna? Ég meina, hann er þá að dæma hann á grundvelli þess að hann hefði brotið lög sem einhvers konar, já, hann hefði síðan einhvers konar landráða maður og njósnari. Já. Ég meina, hann er nú ekki bandaríkja maður sjálfur, þannig að
Nei, en hann byrti, er sko virkilegs byrti gögn sem að voru leynigögn hersin, sko. Já. Það er náttúrulega mjög alveglegt brot, sko.
Það er nú svo. En heyrðu, en nú kemur ljós við sem erum aðra í Evrópusambandið að það eru margir íbúar í ríkjum Evrópu sem vilja kalla fram frið í Úkraínu. Menn eru farnir að, sko, að líta svo á að þetta stríð komi til með að standa yfir í mörg ár, með þess að Stoltenberger heldur því fram og það er ekkert og Ursula von der Leyen, hún segir að þeir sé að berjast fyrir evróska draumnum, það sé evróski draumurinn sem þeir eru að deyja fyrir þarna í Úkraínu. Þetta er farið að verða svolítið
þeir virða ekki Úkraínu fólkið. Það er bara eins og bara númer eða hvað að segja, byssufóður eða eitthvað svona. Og ég held við ættum að spila fyrst hún myndist á Stoltenberger. Hann sagði eftir þegar hann var hann í Finnland um síðustu helgi eða á blamanin núna vikuna að þá sagði hann, líst hann því yfir að NATO ætlaði að senda meiri vopn til þeirra. Það er örstuð bara að heyra
hann segja. Já, heyrum hvað hann segir, Stoltenberger.
Allies are committed to continue providing the military equipment that Ukraine needs to prevail, including heavy weapons and long-range systems.
Hann talar langdrægar eldflaugar.
Já, og fréttir eru að berast núna.
Og vopnakerfi sem er...
skjóta á olíu hreinsunarstöðvar á Krím og rússar hafa vara við því eða kemur eldflauga yfir á rússneska grunn þá munu þeir, það er rauða lína hjá þeim þá munu þeir bregðast afskaplega hart
en hvernig er þessi hugsun, Gustaf að Úkraín er að berjast fyrir Evrópu hvernig er það hugsa ég meina, þeir er alltaf að standa í baráttu þarna það eru hvað mörg hundruð Úkraínumenn hermenn til dæmis sem er að falla á hverjum degi einmist að já, eru drepnir eða illa særðir
1500 eru tölunum komnar upp í dag
já.
Og þeir eru að berjast núna sko það bara búist við í að borginni mann og ekki nafnáni það er svolítið erfitt nafn en hérna hún heitir Sjevjerón Donetsk og þegar að hún fellur hún getur fallið í dag eða morgun eða hinn, þá muni Putin lýsa yfir fullkomri sigri í öllu Luhansk svæðinu og hérna það er 1500 manns á Úkraínu hér er sem deyja daglega ungir menn
já.
þetta er hræðilegur
fyrir þetta náttúrulega hina náttúrulega saklausir borgarar nú rússneskir hermenn og þetta er alveg svakalegt að rússandi skildu fara þarna inn og hvers vegna Vesturlönd gerði ekki meiri því að stöða þetta en það er náttúrulega hægt að segja það eftir á svo sem
já það er eins og Trump hefur sagt að þetta hefði ég tek fyllilega undir þetta hefði aldrei þurft að gerast en það var engin vilji og við verðum að hugsa það þó að Vesturlönd vilja ekki viðkenna eða segja það Bandaríkjamenn hafa verið inn í Úkraínu alveg síðan 2014 þeir hluti af þeim þeir voru með puttan í spilinu þegar byltingin svo kallað var gerð þegar hann var hrakin frá völdum sem var löglega kjörin og löglega kjörin ríkisstjórnar og síðan þá hefur verið innríki stríð innanlands styrjöld í Úkraínu og það eru ófæra sögur sem maður frétti frá rússnesku hliðinni árásir á konur og börn og heimil og annað síðastliðin 8 ár en vesturlenskir miðlar hafa ekkit sett frá því
en það er klofningur að verði í Evrópu ég veit ekki hvort að það sé neitt gott heldur en sko þjóðverjar frakkar og ítalir vilja semja þess vegna fóruðir til Zelensky þeir hafa örglega óskað eftir því og að sagt við hann hvað ertu reyður búin að slá mikið af á meðan þá Boris Johnson kemur næsta dag eftir að þeir eru búin að vera sem er stór merkilegt út af fyrir sig
Já, það er sko fréttirna sem koma frá stjórnvöldum í Bretlandi gagnvart Úkraínu, það eru ekki fagrar því að ég las það ég þarf að kíkja betur á
Þú veist að Boris fer fyrir Bandaríkin Boris er sendimaður fyrir Biden þannig að hann er náttúrulega Bandaríkin og Bretar standa saman í öllum átökum hafa gert það, ég meina þú manast Tony Blair, það skiptir engu máli hvort það er verkamannaflokksforingi eða íhalsmaður þeir standa alltaf með Bandaríkinum og hafa alltaf gert
Já, og þeir eru búin að vera þarna inni sko, með fólk bæði til að kenna á vestrænum vopn og þjálfa hermenn og svo koma fréttir eins og ég var að segja frá Bretlandi, frá yfirmönnum þar það að Bretan muni þurfa að ganga inn í þetta stríð og ég meina sko, það er eins og það sé engin vilji okkar megin það er allir að tala bara Rússland óvinnur og djöfull og allt það það virðist ekki að vera hvar eru fríðar rattirnar á vestrænum hliðinni við vorum að hlusta á Stoltenberg aðal ritara NATO sem er að tala það að senda lengri, sko meiri springur og langri
hann orðaði ennsko að to prevail til að sigra sko. Þá gerir hann áð fyrir, hann segir fyrst að hann að Úkraína getur sigrað sem er náttúrulega mjög umdelt að segja
geta það,
hann segir það og svo segir hann, nú verða þeir að sigra og munu sigra og til þess munu þeir fá öllu vopn hjá okkur to prevail til þess að hann fá ná yfirhöndinni og þetta er stefnan og þá segja sumir að þeir sem vilja friðarumleitanir sé einhverju rússa dindlar, það er svo af og frá auðvitað er hægt að vinna friðarumleitunum þó að átökin standi yfir og á að gera það sjálfsög
á að gera það og það væri nú nær að utanríkisráðherra Íslands það væri tími til komið fyrir hann að taka stafrænir bananana úr eyrunum á sér og fara að hlusta á frið.
Hún er afskaplega herská, þessi utanríkisráðherra.
Já, hún getur bara upp, hún bara sleikir upp allt sem kemur frá NATO, allt sem Stoltenberg segir.
Já, en þjáfnir þóttum gerði það, það er náttúrulega margir bæði varnamálaráð, hún er náttúrulega bæði utanríkis og varnamálaráð, þegar við ættir að tala um það. Já, en sko málið er það aðrir, jú, þeir tala á einhver nótum í Evrópu, en hún er bara mjög ákveðin og svona aggressív í þessu máli eða herská og hún, maður heyrir það í öllum hennar viðtölum og það sem hún lætur frá sér fara, hún er á þessari línu. Mér finnst þeim þetta Ísland sem er nú ekki með her, ætti einmitt að leggja áherslu, þunga áherslu á það innan Atlantshafsbandalagsins og innan Evrópu að segja vinnum að frið og Íslendingar ætti að bjóða fram sitt fólk til þess að það tæki þátt í friðarum leitunum því að við hefum ekkit, við getum þá gengt í hlutverki vegna þess að við höfum haft sæmileg samskipti við Rússa yfirleitt og líka þetta við Úkraínu þannig að reyna að koma einhverju málinu á stað en það er eins og fólk gerir svo lítið úr því að það skipti ekki máli en hugsaðir alltaf fólk sem áttur að deyja og þjást og hérna verða fyrir sko sárum og þú sér nú hvernig öll heimilin eru lögð þarna meir og minni rúst á stóðum svæðum.
Ég segi bara heyr við því sem að þú varst að segja hérna Ólan Pétur, Ísland á að skapa sér grunn sem friðar bóði
og hvað er eins bóði og hvað er allir friðarsinnanir innan hjá vinstri grænum, ég meina annaðins tilefni höfum nú komið til það heyrist ekkert í þeim því fólki að hérna, það ætti að reyna að koma á einhvers konar
er þetta ekki fólk sem er á móti NATO?
Jú, fyrir utan það, þeir eru orðin herskáast að liða innan NATO meiri vopn og
annað
og meiri segja að þeir leifa vopnaflutninga hér eru vélar með vopn. Við erum með reynum vörnir, já, við erum kannski ekki beint þáttakendur, já, við erum allavega óbeinni þáttakendur að þessari styrjöld með þessum hætti.
Nei, mér finnst sko að ráðherra ríkisstjórnarnar ætti að taka frá sér augnaskikkin sem að hindraði útsýn og burtu með þessa stafrænum bananum og eyrunum og byrja að hlusta á bæði venjulegt fólk á sína þjó sem þeir hafa gleymt og byrja að móta friðarstefnu sem Ísland gæti orðið leiðandi. Það er miklu betra fyrir litla þjóð að boða frið heldur en að vera eltast við og hengja sig upp á skjaldarönd þeirra sem að maður trúur á að muni vinna. Því að ef svo fer, stríði getur bara stækkað. Það getur ekki minkað, það getur bara stækkað þegar NATO, Vesturlönd eru að hrúa inn peningum, hrúa inn vopnum, hrúa inn langdrægar eldflögum, þá getur það bara vaxið. Og hvað þýðir það? Það þýðir ekki hægt á kjarnorkustríð. Og hvað þýðir það? Þá erum við ekkert að tala um 1500 eða 2000 mann sem degi á hverjum degi. Það getur farið upp í 2 miljónur á dag.
20 miljónur á dag. Miklu verra en okkur, við gætum ímynda okkur að kæmist á þetta stig. En þetta er auðvitað svo sorglegt að við skulum láta þetta halda áfram að hlaða öllum. En það er ein spurning sem lítur að vakna. Hvernig líta stjórnvöld í Evrópu og þessi gömlu nýlend og heimsveldi sem stýra Evrópusambandinu eða þá Bandaríkin og eða þá Bretarnir, hvernig líta þær á sko möguleikana á þetta, hvernig þetta stríð á að enda? Gera ráð fyrir öðru bara því að Úkraína vinnist rússana? Er það í raun og veru, þeir ætla bara að miða við það að á meðan Úkraína berst við rússana og þá er bara stemt í sigur og það er bara skilirðislaus uppgjöf að hálfu rússa, það er stefnan. Ef þetta er stefnan, þá er náttúrulega er sko fáránleikin komin á ansi hátt stig eða já, þá að þeir gera sér grein fyrir að það verður að semja í lokin og akkur er þá ekki hægt að byrja að semja núna, akkur þarf að byrja að semja eftir einhver tíma, eftir mánu, eftir ár, þegar að þjáningarnar hafa margfaldast.
Já, ég segi það. Það er sko öfugt að öllum hlutum fara. En ég held að grundvallarlega séð það er, eins og við rættum áður, það eru hugmyndaveita demokrata og hugmyndafræðinga þeirra, þeir segja, telja það að bandaríkjamenn til þess að viðhalda herraveldi sínu eiga fari getur staðist kjarnorkustríba yfir Rússland og Kínverja samtímis og ég
er fólk getur verið að einhver sem er stjórn og hafa völd eins og sem varnamálar á þeirra veistu hvað hann sagði fyrir það langt síðan, hann sagði að tilgangu með stríðinu var að veikja Rússland Heyrðu, svo dróðan allt til baka vegna að það voru einhver starfsmenn í Pentagon sem segði, heyrðu, aumingja maðurinn var bara fór með röfl. Ég meina, hvers konar stjórnarstefna er þetta einnig að verða hann í Bandaríkjum?
Já, Hver, ég held bara að séu til svona menn með mikið önsku brjálæði og ætla að fara í fótsporna Apollo 1 og reyna að taka Rússland og bara að komast yfir markaðina. Ég held það.
En við skulum fara núna í auglýsingar, Gustaf. Og þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið eru að hlusta á heimsmálin og ég er að ræða við Gústaf Skúlason í Svíþjóð. Nú ætlum við að hlýða á auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá höldum við umræðin áfram.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum Vettvangi.
Hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Gústaf Skúlason. Gústaf, ef við skreppum til bandaríkjana, það er svona fréttum það að Biden er svona að bæta við og auka við eftirlitið með sínum eigin landsmönnum. Hvað segir þetta?
Já, hann var... sem sagt skipur nefnd hjá Homeland Security sem átt að vinna gegn röngum upplýsingum en það var gert hlé og störmuna þeir í maí því að formaður í Nina Jankovic hún sagði af sér eða alltaf að segja af sér og þannig að það hefur legið niður þessi nefnd hefur verið fyrir gríðalegri gaggrinni vegna þess að þannig bara þetta var svona hvað ég var að segja að kanna og skoða gögn hjá venjulegu fólki
já,
og
eftirlit sem,
já, bara eftirlit, bara skoðana myndandi eftirlit
já.
Og Joseph Hawley sem að, og Charles Grassley hjá öldungardeilda þingmenn republikana þeir byrtu sem sagt upplýsingar um þessa nefnd og hvert á markmiðan og starf og þau orginal skjöl í frumrita og ensku er á heimasíðu sögu fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér og þetta var sko, það var bara talið að þetta væri tilraun Bidens til þess að reyna að koma bara á bara algjör eftirlíti með einn landsmenn en það hefur verið stoppað í bíli allavega
Nú við getum skoðum hlusta hljóðbúð með Trump það viðtal við hann sem að einn átti við hann eitthvað viðtal eigum við að heyra það?
Já, heyrum það
But it's a terrible thing when you look at it it's a totally one-sided kangaroo court or witch hunt And it's just a continuation. You know, don't forget, we went 2.5 years on Russia, and then they found out it was a total fake, which I've been saying for 2.5 years. But, you know, if this is the same thing. It is so disgraceful that they're allowed to do this and allowed to get away with it.
All right, and one last thing. Are you planning to run for president? What can you say?
Well, you're going to be happy, okay? You're going to be very happy. I really right. believe that.
I'm only happy if America exists in 2024, and the way it's going now, question. I'm not sure.
That's actually the much bigger question.
Much bigger question.
Will the country, there's been more damage done in the last 2 years than 25 bad years. We'll see what happens.
Hello. Já, Trump ekki ánægð með nú verandi fórseta hann allir að búast við því en hérna
Já, hann var nú að lýsa sko hérna, nefndinni nefnd demokrata
7. janúar nefndin, já.
Já, lýst því sem bara kenguru einhverju
Já, það kalla kenguru kort þegar er svona, það er eitthvað nú orð sem þið nota um svona réttarhöld sem eru byggð á einhverjum rugli
Já, hann lýst því sko þetta væri bara nornaveðar og kenguru dómstólsin sko.
En hann var spurðið að því hvort hann ætlaði fórsta frambúð og hásað hann við hann að hann er í hamingjusamur hann að einhver stöðnismæður hann sem áttu viðtalið hann virðist ætla að fara inn
Já
Það spurði ekki hvernig kostur gæti að fara í nóvember ef að hans menn ná meiri hlutan því hann er að velja eða styðja flesta þá þingmenn sem eru í frambúði fyrir republikanaflokkin og hann hefur haft sér frammi þar og þeir komast nú valla inn í frambúð nema að njóta stuðnings hans minnst kosti hefur það verið upp á síkasti þannig að ef að þetta gengur vel núna hjá republikanafloknum þá eru líkur á því að hann fari í frambúð
Já, ég hugsa það og hann hefur allavega ekki sagt að hann gera ekki, hann hefur ekki neitað því að hann muni fara í frambúð þannig að hann heldur í opnu og hann var til dæmis á fundi núna daginn þá spurði hann allavega fundagesti viljið því að ég fari í frambúð og fólk náttúrulega hrópaði og klappaði og allt það þannig að hann er líka svona, hann er að vega og meta fylgi sem hann hefur bæði innanflokksins og utan eftir því sem hann kemst að
Nú ef við förum út í loftslagsmálin og hvernig það að þróast í raun og veru og það spurningin hvernig Evrópa lítur á kjarnorku veru og kjarnorku sem orkugjafa því að frakkarnir treyst algjörlega á hérna kjarnorkuna sem sjálfbæra og hérna þá að taka máli fyrir á Evrópuþinginu núna í júli að þeir neita að klassa kjarnorku sem sjálfbæra hvað meinaðu með því? Er þetta ekki sjálfbæra?
Já, það sko, Evrópusambandið var framkvæmdastjórnin var fyrst á mótið í og vildi bara að loka öllum kjarnorku verum en síðan breyttu þeir skoðum en hins vegar töpuðu þeir sem sagt í nefnd í þinginu í nefnd einhverju nefnd sem fjallaði máli þá var gengi gegn tillögu þá var umhverfis og fjármála nefnd í Evrópusambands þingsins sem að greita og felldi tillögu framkvæmda stjórnarinnar að það að flokka orkunum sem sjálfbara og ef að sú stefna verður ofan það er vist voðlega mikið spenna í stjórnmálunum ef að menn ætla að ganga gegn framkvæmdastjórnin á þinginu þá er voðalegu titringur í málunum en ef að það verður ofan á já þá getum við bara heilsað heim sko, þá verður bara algjör orku kreppaðina í Evrópu sko, Evrópusambandinu núna næsta vetur allavega
Já, þetta er náttúrulega ákveðin óskik í gangi í sambandi við sólarraforkuna og vindorkuna. Þetta tekur svo langan tíma og svo er spurningin hagkvæmnina. En arkan, kjarnorkan hefur reynst mjög vel, kjarnorkan sem er notuð til að framlega rafmagn í Frakklandi.
Já, og þetta er...
Og í Svíþjóð á sínu tíma, þeir löðu þetta nú
að... Já, Svíþjóð, Þýskaland
og alls Þýskaland,
já. Þetta er bara stjórnmálulega ákvörðun að loka... vel virkum raforkuverum og með því er skapaður orku skortur.
En hvaða hætta stafar af kjarnorkuverum? Ég meina, eru menn ennþá með Tjernobyl hérna óttan í hugarheimi sínum?
Já, það sem að við hefum verið að ræða það að stafirnir sem að eru svo geislavirkir sem að verða afgangs þá sem sagt bara það sem er búið að nota í kjarnorkuverunum og hvernig á að geyma það það verið umræðan það inn í síðu og það búið að bóra niður í jörðina og komaði langt niður í jörðina í einhverjum steiftum hylkjum og blíhylkjum því að þetta er 100.000 ár sem þarf að geyma þetta en núna er bara komin upp ný tækni þar sem að ný tegund ný kynslu og kjarnur hvera getur haldið áfram að ganga á sömu stöfum og hinn gömlu kjarnur skilja eftir þannig að þá er þetta vandamál með, það er orðið ennþá grætna og ennþá betri kjarnorka í dag og í framtíðin.
En núna, þeir segjast ekki vel að vera háðir rússum í orkumálum. Ég meina eina leiðin til að vera ekki háður rússum er að fá orkuna annað staða frá. Nú bandar ekki að minna alltaf ekki að framlega meiri orku þó þið geti það og þá er ekkit annað eftir heldur en að fara í kjarnorkuna eða er það ekki ljóst?
Jú, en þeir sko þetta stangast á við þessi græna orka og græna orku stefna og allt það sem þessi græna efnahagur sem hefur verið að þvinga upp á löndin í Evrópusambandinu, þvinga upp á Norðurlönd og líka í Ísland, það er allir eiga að fá fjárfesta samkvæmt stöðlum og ráðleggingum Evrópusambandsins. Það er sem sagt gamla Sovjetið er komið á fulla ferð og er farið að stjórna því hvað á að framlega og hvað á ekki að framlega alveg í smáatri. Og það er sko, svo vegferð og það er bara Kína, það eru vindkrafturinn og það eru sólarorka.
Þeir framleiða það.
Já, sem þeir framleiða, sko.
Við erum hugsalega að tala um grænt gjaldþrot.
Já, grænt gjaldþrot, já, mánu segja.
Ég meina, við erum hugsalega að gera það. Nú, græna byltingin getur verið skaðleg.
Já, hún, sko, það er góð grein núna á heimasíðu sögu, Green Revolution, græna byltingin. Það sem er svona, fjekkana frá einum vini út af sögu sem sendi mér smá pistil.
Já.
Og ég bara skellti inn á heimasíðuna því að þar hefur farið í smáatrum inn á þessa, sko, vistvænu efni sem eru nú til dæmis eins og ég bæði í rafbílum, sólkerfisspjöldum og skrúfublöðum vindmýla. Þetta bara kemur í ljós að þetta er allt annað. Ég geti bara sem smá dæmi um rafbíl sem er sagt að sé losunarlaust fartæki, en það er alls ekki það, því að það eru 25 punda litium, 60 punda nikkel, 44 punda mangani, 30 punda kobalti, 200 punda kopar, 400 punda áli, stála plasti, 6000 einstaka litium, jónafrumur inni og það þarf 2000 punda salti fyrir litium, 3000 punda málgriti og 500 punda plastefni, 25 punda málgripi úr kopar til þess að búa til hverja rafluði í bíli. Og það þarf að grafa út 500.000 punda skorpu sem þetta er jarðskorpu fyrir rafluna. Þannig að ég meina, og vindblöðin í vindmýlunum, það er ekki hægt að endurvinna það.
En ef við förum frá loftslagsmálunum yfir í heilsufarsmálin, þá er ljóst að, já, ljóst, það er á Íslandi er því haldið fram að þessi 1-200 manns að smitast á hverjum degi af COVID. Hvernig er COVID ástandið í Svíþjóð?
Já, þeir COVID ástandið hérna, það eru nú einhverju sem að deyja úr COVID og
ennþá.
Er það Omikron?
Er það Omikron eða eitthvað annað að vita með það? Hvað afbrigði það er af COVID?
Það er bara sagt sem deyja í COVID. Sko.
Okay.
Það eru nú ekki margir, sko, en hlutfallið er þannig að það eru næstu því allir sprautaðir. Sko. Það er verið einn af 18 sem var ósprautaðir sem það dói í COVID.
Já, þetta er ekki þeir heldur við fram að þetta veri sjúkdómur hinn á ósprautuðu, en það er náttúrulega...
Nei. Og það er alltaf að koma fram meira og meira upplýsingar um aukaverkanir, það, til dæmis núna nýjasta fréttin þar, það er í sambandi við frjósemi karla.
Já.
Þeir voru að gera rannsóknir á hérna frjósemi karla sem hefðu fengið Pfizer bólefni á 37 karlmenni heim hóp og það komist að þeirri niðurstöð þessar rannsóknir var svo að það var yfir 20% frjósemis minkun hjá þessum karlmennum og þetta er þá orðin staðfest enn ein aukaverkun af bólefni.
Sem að gæti haft afdrifaríkustu afleiðingarna til lengri tíma ef að karlmenn á Vesturlöndum 20% eða 22% það dregur og fjölda sæðisfruma hjá þeim og þannig að hefur það gífulega áhrif og hérna, það er ekki verið að tala um það þurfa að fækka mannkyninu eða það þarf að fækka hér fólki í Evrópu og Bandaríkjunum fyrst og fremst það ekki.
Já, þeir eru nú að moka svo mikið einn fólki, maður sér að bara inn í Svíð það eru 100.000 sem koma hverju ári hérna.
100.000, já.
Afríku og meira lösnundi, ég veit. Þannig að síum fjölgar, sko, á hverju ári með þessu.
Já, en ef við förum, sko, fyrst við erum að tala um hérna Noreg og Svíþjóð. Við skulum kannski fara yfir til Svíþjóðar. Það er náttúrulega ýmislegt að gera. Svíarnir hafa verið hlutlaust ríki mjög lengi. Þetta hefur verið svona vörumerki Svíja. Það er að vera hlutlausir, vera með velferðarsamfélag, vera einlega sækast eftir því að vera með einhvers konar fyrirmyndar samfélag. En nú hefur þetta allt breyst, náttúrulega innflyttingurinn á innflytjandastefnan hefur valdið því að velferðarkerfið er í uppnámi. En svo höfum við hernaðarstefnuna. Nú er það þannig að þeir ætlu að ganga í NATO og lýstu við stuðningi með, já, nokkuð herskáru stefnu þar. En eru samt ekki varðir af NATO og setja þá uppi, er í verri stöðu en voru áður en að umræðan um NATO aðild er að fófst á sínu tíma.
Já, náttúrulega rússarnir eru búin að setja bæði Finnland og Svíþjóð upp á listan yfir óvinveitt ríki sem þau voru ekki áður. Sko. En það er svona var mjög sko, af því það svona ákveð, það voðalega miklar samningafundir, margir samningafundir og umræðum milli NATO, Finnlands og Svíþjóðar og Tyrklands, það hlaup í hring eftir hring eftir hring eftir hring til þess að reyna að finna einhverja málamiðlum, það búið að blanda inn bandaríkjamönnum og það alls konar kaup og sala og vopnum hinga og hanga á milli landan í þessu dæmi. En það sem gerðist núna í vikunni, það var það að PKK, já, sem er nú líst sem hryðverkasamtökum,
það er bara kurdiskum hryðverkasamtökum,
já, og kurdiskum hryðverkasamtökum núna eitt kvöldi þá bara komið bara risa stóra svona myndir sem er varpað á hús, bæði á ráðhúsið, á glópen frá með merki PKK.
Nú.
Já, verið ekki að leita upp í fjöllunum, við erum allstaðar, sögðu þeir. Og það er náttúrulega, þetta er náttúrulega svoleiðis sko háðung bæði fyrir sænsku ríkisstjórnina og Tyrknir Tyrkland sem er á móti og hefur krefst þess að Svíþjóð afhendi fullt af mönnum. Sko að þeir skulu bara vera að nota Stokkóms, þekktustu byggingar í Stokkólmi sem auglýsingaskilti fyrir sig.
Já, hann sko bæði Finnar og Svíjar. Sko nú, ef þeir fara ekki Atlantshafsbandalagið, þá eru þeir ekki varðir af 5. grein Atlantshafssáttmálans.
Nei.
Og málið er það að þeir standa illa vígi, hvað ætla þeir að gera? Og talandi Finna, fyrst að við vorum nú að tala honum Úkraínu, Gustaf.
Já.
Og þú mást á sínu tíma, 39, að þá réðust, þá var þetta vetrarstríði þegar að rússar sendu þarna fleiri 100.000 manna herinn í Finnland og Finnar börðust alveg af mikilli, síndu þar gífulegt hugrekki og varnarbúnað þó það væri verfaðar aðstæði, stóðu sannlega einir í baráttunni, en þeir sömdu, þeir þurftu að láta land af hendi, ekki rétt? Þannig við höfum dæmi um það, jafnvel Stalín samdi á sínu tíma, þannig að við erum að tala um það hvort að sko, og síðan hafa Finnar geta rekið þetta samfélag og bara nokkuð vel, en ég bara taka þetta sem dæmi, það er hægt að semja um ákveðna hluti þó innrás, ólögmætt innrás eins og rússarnir og Stalín gerðu inn í Finnland og þetta stuttu Íslendingar og Vesturlönd en gerðu náttúrulega ekki neitt samt við finnsku stjórnina og þá sem voru að verja finnst fullveldi og finnst landsvæði, en þeir þurfti að semja og gerðu það í lokstríðsins. Þannig að akkur getur það ekki átt í stað líka í Úkraínu?
Já, það er spurning dagsins, myndi ég að segja.
Þar með voru menn ekki að segja við finnana að það veri tómi rússa dindlar sem vildu semja við rússana, sem var náttúrulega hörmur að þeirra semja við einhvern versta einræðisherra mannkynsögunar, Jósef Stalín, en þeir gerðu það vegna þess að það var skásta leiðin út úr þessu.
Já.
Það er bara ekki
það er það, já, friður er friður og það er betra að hafa frið heldur hún að vera að berjast. Það er bara, málið er ekkert flóknara en það. En sjálfsögðu skilum að það, maður þurfi að verja sig. En eins og stríði Úkraínu hefur þróast, þá er þetta ekki lengur, finnst mér verið neitt spurning um varna stríð fyrir úkraínsku þjóðuna. Því að þeir sem tala fyrir þjóðuna, það eru NATO. Það eru NATO, Bretar og Bandaríkin.
Við vitum það núna að Erdogan mun ekki gefa samþykja það að Svíjar gangi Atlantshafsbandalagið. Þeir myndu hugsanlega samþykja að Finnland færin en ekki Svíþjóð og staðan er þannig bara. Þannig
en við getum ekki alveg sko, þannig er það á yfirborðinu augnablikinu en það eru gríðarlega mikli samningar á bakvið tjöldin. Sko.
Njó, þá er bara verið að kaupa Erdogan, ég meðan hann er bara keiftur þá, það er ekki
þannig. Það er sem er í gangi núna sko.
En
það
er eitt mál sem við verðum að tala um, það er þetta sem afbrotafræðingar benda á að það er beint samband á milli skotarása í Svíþjóð og fjölda innflutningsins. Það er liggur fyrir.
Já, það kom viðtaliðna við eitt mann sem heitir Manni Gerel, hann er dósent í afbrotafræði við Háskólann í Malmö.
Já.
Og það sem að mér fannst sló misoldið þegar ég fór yfir þetta viðtal, það er á heimasíðu sögu sagt frá þessu, að það var það að hann sagði það að hann hefði ekki þorað, áður fyrir, þá hefði hann ekki þorað að segja frá því að það væri vitað, fræðimenn þeir vissu það um þetta samband.
Það vitað allir, almenningur líka.
Já, almenningur líka. Já. En þeir þorðu ekki að segja frá því vegna þess að þeir gáttu mist vinnuna. Það eru svona, voru svona hótanir í gangi, þú veist, frá yfirvöldum og kratastjórnum og jafnaðmennum hérna, sko.
Já, já.
En hann bara staðfesti, það er alltaf að koma fram meira og meiri, sko, upplýsingar, það er bæði lögreglan, hún segir það bara lögreglan að yfirvöld í Svíþjóð séu bara ekki sambandi við þróununa í samfélaginu. En segir það bara bein.
En síðan eru glæpa hópar að nota 7-8 ára gömul börn til að afhenda og vesla með eiturlyf eða koma eiturlyfum á ákveðna staði og...
Við sjáum 10-11 ára síðar sko, en það er 7-8 ára
já,
til, svo vísa.
Já, þetta er þess. Hvaða börn eru notið í þetta? Hvaða börn eru notið í þetta?
Já, það eru bara börn sko, þetta eru svona hliðarsamfélög. Þau kannski sjá aldrei neitt svíja, tala aldrei neitt svíja, þau tala ekki sænsku og þau jafnvel kannski fara ekki í venjulega sænska skóla. Og þau eru bara, þetta eru... sem sagt þá börn í þannig stöðu að glæpamennir geta notað þau til þess að borga einn smá pening og lofa um einhverju stöðu og þú veist að vinna sig og svo er þetta orðið harðsvíraðir skotárásar glæpamenn við 14 ára aldur sko.
Já.
En svo var annars sko, það er til dæmis bara þið geti ímyndið hvernig staðan er eða til dæmis Reykjavíkuborg myndi gefa út app fyrir leikskóla barnaskóla í höfuborginni ég tek það sem dæma þegar hún kannski flestir skólar þar það sem að það blikkar í símanu hjá manni og ringir nú verður að hlaupa inn í panikherbergi nú verður að taka skjól finna þér skjól einhvers dál og þá æfi fólk það fyrir það svona raunvöleikin orðið henni síðu
já en það er líka athyglisvert að svíarnir sko leggja ennþá meira áherslu á Evrópusambandsaðild og heldur en áður þeir vilja bara sogast inn í þetta ríkjasamband og verða bara já, hér að inn í því sambandi er það ekki nokkuð ljóst, með sko því sömu stjórnmála menn eins og þið tala og þá var það kratarnir og kannski moderata liði líka
já, stór hluti þeirra en það er bara sko þeir voru núna, þetta er all bara hugsa ykkur það bara setja Ísland í staðan fyrir Svíþjóð og ímyndu ykkur hvernig þetta væri á Íslandi sko. Það er núna búið að leggja niður af 6 fánadögum konungahúsins sem að hafa verið til að minna á þjóðleginkenni og annað hérna í Svíþjóð er búið að taka burtu 4 það er búið að leggja niður 4 nú hefur sænska þjóðin í gegnum konungahúsi bara 2 fánadaga ári í staðan fyrir 6 Í staðinn er búið að innleiða einn nýjan fánadag og það er fyrir Evrópusambands fánan.
Já.
Þeir eru kosið til Evrópusambands þingsins til þess að vekja athygli á og fagna lýðræðinu sem að Evrópusambandi er að koma með til þjóðana. Þetta er þetta sér sko. Þetta er alveg.
Herðu en við ætlum að spila eitt lag út af og það tengist Paul McCartney. Paul McCartney varð 80 ára 19. júni en hann breyttist í 18. eða 19. ég man ekki hvort heldur hann átti ammæli hérna um 12 leitið eða fættist þá blessaður og þú varst með lag sem þú ætla
já það er svona bila. Ég var að horfa nefnilega á gamla bíómynd Heartbreakers eða eitthvað svo list með Sigourney Weaver sem að lék hérna í Alien
Já, og þar
leikur hún svona rappakonu
já.
Og þykist vera rússnesku njósnari en hún getur ekki sungið á rússnesku þannig hún byrja lagið á ensku og svo tekur Palli við
Ok, back to the USSR
Já Það er ekki búið að banna það ennþá
Nei, USSR þeir vil ekki banna það En við skulum heyra það, takk aðeins fyrir Gustaf
Já, takk fyrir sömulegi Kjöður
Bless
Flew in from Miami Beach, the OAC. Didn't get to bed last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR.
Back Shout.